Четинчи пастыг. Прай понемелерны, позны щеткан кызлерге шух тирынто салып, Иисус Капернаум зар парган. Ол сарды Рим сирегінің шысчажының пазы болған. Аның арлып шатқынымыз шызы, оғатың ағырып зып, өлер пазы шат шатқын. Ол шысчажының пазы Иисустың ары салып, нымыз шызын имнерге келзінтіп, андар иудей ақсығаларын сұрынырғысқын. Ақсығылыр Иисус ар келіп, аның тың сұрынғыныр. Шысчажының пазы сенің полызғы періріне тұрыстық кізі, Ол пыстың шынға қынша пазы піске синагога пүдіріп берген. Иисус оларынан қады барған. Шүсша жіпазының ебіне шетіп одырғынды, ол кызы Иисусға одыр арқыстарын піде шоқтерға сұған. Ханпегім сақ сырабы, тұрыма кіріріне мен тұрыстығы немеспін. Аның ар позымны да сензер келерге тұрыстығы немеспін тіп саныдым. Сен шақығыла перебіз, нымыз шым қасықтан парар. Менінде позымның пөзік пастықтарым пар, позымның да қолында шажылар пар. Шажыларымның пірезіне пар тізім, анзы парыдыр. Пасқызына кел тізім, ол келедір. Нымыз шыма мұны ет тізім, ол едедір. Аны істіп, Иисус қайқып барып, сон жа келшеткін шынға шоқтынғын. Тіпшем сірірге, мұндық кертіністі мен Израилді де көрбем. Иисус арысқын кізілері пастықтың ебінзер айлан келіп, Ағырғынымыз шының қазықтан парғанын көрсалғыныр. Мұның соның Иисус наин тіп сарзар парған. Аның сон жайледі көпігірін жепазы шон парған. Сарның халқазына шеткелген нерінді. Оларға ұдыр пір өкі сіпшінің шалғы солғының сөгін сқар шытқыныр. Көп шон ол сөктің сон жа сардан паршатқын. Ханпек ол іпшіні көрсалып, айып барып, тен, ылғы ба. Анаң пас келіп, хомда қолының теңін. Сөкті апыршатқан кізлер тұрбысқыныр. Ол дызаң тен, ол, тіпшем саға тұр. Өлігі ол тұр келіп, одырып зып шоқтын сұқын. Иисус дызаң аны жізіне айлындыр берген. Прайзы қорық барып, худайны саблып шоқтынған. Бістің ары бісті елбі құхан жи. Худай позының шоңын зар келтір. Иисустың ар путлас, прай иудей ширынжа, паза прай ибір кішерлер жатаран. Иоанның үгірінжілері, Иисустың ар тласты Иоанға шоқты пергенерінді, ол үгірінжілерінің екізін, позын зар хығыр балып, оларны Иисус ар піде сұрарға сұған. Бістің сағып шатқан кізі біз сензің ма, алай піске пасқызын сағырға керек па? Креске түзіржен Иоан пісті сензер ызып, Біде сұрарға шахан, бістің сағып шатқын кізі біз сензің ма, алай піске пасқызын сағырға керек бі, тенір олар Иисус ар келіп. Ол тұсты Иисус көп кізіні ағырғылардың, сұқ шоқтыныстың, пазы шабыл құттарының позыдып, қарық шоқ көп кізе қарық одын айландырған. Иисус тізің оларғанындырып тен. Параңар Иоанға көргін, пазы ескін немелердің ер шоқты переңер. Қарық шықтыры көрсіқшалар, ақсықтыры пасықшалар, шызықпалығылғылар арығылыны палшалар, тонықтыр есіқшалар. Өліглер түрілкілшелер, шоққызілерге шақсы қабырны ескіршелер. Менің қия болбен жатқаны часқалық. Иоанның үгірінчелері парыбысқын сонды, Иисус Иоанның арқызілерге шоқтапсықын. Неме көрірге хуш азызар шүргізер? Шілге шайқыл тұрғын қамысты ба? Неме көрірге шүргізер? Пай кебазықты кізіні ба? Че едет оның шыршытқынер, паза пай шүртіп шытқынар, қан үргілерінділер. Неме көрірге шүргізер? Ухан жыны ба? Я, ол ухан жы тіпшем сірірге, ухан жыдаңда ол ұқ. Анзы ол кемнің әрпеде пазылған. Мұны сенің алының жа сенің шолыңны темнер, елжімні сшам. Тіпшем сірірге, Пүшір үстінді түрен кізілердің, кіріске түзіржен Иоанның ұлығы ұхан жеші оғыл. Ше Худайхан шерінің ең кіші де анның ұлығы. Иисусты ескін кізілердің прайзы албын шықжыңнарда Иоанның пастыры кіріске түзіп Худайны саблан. Ше фарисейлерінің Моисей шахипілік жилері Худай көңнің постарының қия едіп, Иоанның пастыры креске түзерінің тоғыр болғаннар. Анды да Иисус шоқтанған, Путилның кізілерін кемнің кеңнестірем? Кемге олар төйлер? Олар тасқар одырып өдір төдір қысқырыс шатқын палыларға төйлер. Бесірерге хобырықнан ойнабыз, шесірер пресет салбазар. Бесірерге хомзынысық сарынар сарнабыз, шесірер ылғас базар. Креске түзір және аң келіп, ораза тұтқын, базы пірде арағы іспен. Сірер тізін, кізіні айна қаптырған түпшезір. Кізі олғы келіп, шиіст ешіпше арағы да іссе. Сірер түпшезір, көріңер бұшергі де арағы да әзіргі қыншетқан кізіні. Ол албын шығжаңнарының базы шазықтығыларының нанжылысы. Худайның қиға сағызы тізін, прайпалыларының керешілілші. Бір фарисей Иисусты позынан қады азырыны паларға қығырған. Иисус аның ебін зер келіп, стол кесін зер азырынарға отыр салған. Ол сарда тізін шазықты шұртып шытқын епші болған. Иисусты фарисейнің тұрызында азырын шытқынын естіп, андар тадылық шыстық мира қайықтық алавастырыды сақыл келген. Ол епші Иисус аркестін зертін пас келіп, азағына түзіп, бұлғып, Аның азақтарына қырық шастарын төгіп, састарының оларыны құрыда шысқылан. Аның азақтарын оқсынып, тадылық шыстық мира қайықтан сүрткіліп сұқын. Анзын көріп, Иисусты қығырған фарисей, бұзы алынша шоқтын салған. Бұ күзі сының ұқан жып олған болза, азақтарына тепшін күн епшінің, кем бұл шытқынын білершік, бұл шасықтық епшін озы. Иисус андарайлын іптен. Симон, мен саға бір неме шоқты перерге сағыншам. Шоқты өгіретшін андырған аңзы. Иисус тен, бір пайға екі кізі алымнық болтыр. Бірсінің бір жаң алымы 500 динарий болтыр. Екіншізінің тізін 50 динарий. Шоулар ақша шоқ болғаннарын аңар. Пай кізі алымнарын шоқ едіпстір. Шоқта ол екі өліңнің хайзы пай кізі артықынар. Сағыншам қайзын екі поздылғын, анзарты қыныр, нандырғын Симон. Орта сағыншазын тен аға Иисус. Әнің епшезер алдырайлынып Симонға тен. Сен бұ епшені көршезін ма? Мен сенің тұрыңзар келгім, ше сен азық шоғжың соқ бірбезін. Бұ епшедізін, қарықшазын азама төгіп, састарының шысқылы бұсқын. Сен мен ұдырлып оқсанмазын. Шепуіп шекелгінің пер, мені азықтарымны тоқтабен оқсанша. Сен пазымны қайықының сүртпезін, бұып шетізін, менің азықтарымны арлық мира қайықының сүртілен. Аның ар мен сағат пшем, олу қынысты көзіткіні үшін, бұып шының көп шазықтары позыдылды. Кемне асқынық позыдылша, анза асқынық қынша. Епшетізін тен, шазықтарың позыдылша. Кем пұлжың бұл шасықтарында пос шытқын, деп бұстары алынша шоқты сұқланар, мұнда қада отыр шытқын кізілер. Кертініздің сені арашылыды, амыр қазықның пір, тен епше Иисус.